κύριε Ξανθόπουλε, καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα και καλό μήνα, κύριε Ξανθόπουλε.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
Δεν θα σας πω ότι θα σας ανακρίνουμε μαζί με την Εύθυνη Τζαμπάζη. Δεν είναι τέτοιος ο σκοπός μας. Άλλωστε του Αγίου Πνεύματος.
Είμαι πρόθυμος να υποστώ την βάσανο του Κρήτας.
Όχι, όχι. Κύριε Ξανθόπουλε, γιατί δεν μου αρέσει να υποκρίνομαι και όλα. Ο Θεόφιλος είναι φίλος. Περάσαμε πάρα πολλά έτσι, πολιτικά και κοινοβουλευτικά ζόρια μαζί και τον αγαπώ και τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Θα σε παραδώσω περισσότερα στην αγαπητή μου Έφη για να σου θέσει τα ερωτήματα.
Σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, πάμε Έφη.
Κύριε Ξανθόπουλε, όλοι αναρωτιούνται ποια είναι η επόμενη μέρα, το επόμενο βήμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θεωρείτε ότι θα καθοριστεί στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που είναι στις 6 Ιουνίου, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες, ρεπορτάζ, το ποιοι θα προσέλθουν στην Κεντρική Επιτροπή. Κάποιοι λένε ότι θα έχουμε αποχωρήσεις. Εσείς πώς θα βλέπετε τα πράγματα της επόμενης μέρας? Θα είναι καθοριστική αυτή η συνεδρίαση?
Θα είναι καθοριστική αυτή η συνεδρίαση, αλλά δεν θα είναι ενδεχομένως, μάλλον μπορεί να μην είναι μόνον αυτή, αλλά να είναι προάγγελος και γενικότερων εξελίξεων. Αυτό που είναι όμως σίγουρο είναι μια πολύ σημαντική συνεδρίαση. Από το Μάρτιο νομίζω έχει ένα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, ορίστηκε για το Σάββατο 6 Ιουνίου και σε αυτόν τον οριμαγδό και στην κινητικότητα που παρατηρείται στον χώρο της κεντροαριστεράς και σε σχέση με τις δυνατότητες που ανοίγονται μετά την επανεμφάνιση και την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, νομίζω είναι μια εξαιρετικά κομβική συνεδρίαση.
Εσάς σας ανέχουλησε, κύριε Ξανθόπουλε, που μετά την παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα δεν υπήρξε κανένα σχόλιο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ? Ο κύριος Πολάκης ενοχλήθηκε πάρα πολύ, το έγραψε κιόλας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν είναι το κρίσιμο το αν υπήρξε ή όχι. Το κρίσιμο είναι τι θα γίνει στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Γιατί υπάρχει ένας αναβρασμός, υπάρχει μια κινητικότητα, υπάρχει μια αγωνία από τον κόσμο μας, ενώ από τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
Φυσικά.
Για την επόμενη
υπάρχει
μέρα. Άρα νομίζω ότι στην Κεντρική Επιτροπή θα συζητήσουμε με βάση την εισήγηση που θα προκύψει από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας για να προδιαγράψουμε το μέλλον, μάλλον, όχι το μέλλον, να μην κάνω βαρύγδουπες δηλώσεις, τις επόμενες κινήσεις μας. Δεν ήταν δηλαδή θέμα μιας δήλωσης. Νομίζω επειδή είμαστε ένα κόμμα το οποίο έχουμε πολύ στενή σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, νομίζω.
Έχετε δηλώσει και τη συμπόρευση από την πρώτη στιγμή που είπε ο κύριος Τσίπρας ότι θα κάνει ένα πολιτικό φορέα, νομίζω πριν αρκετούς μήνες.
Το αντίθετο.
Ναι, δεν μίλησε για
αυτό. Έχω δηλώσει ότι θα μείνω μέχρι το τέλος.
Όχι εσείς, όχι εσείς, συγγνώμη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος, είχε πάρθει μια απόφαση
πολιτικά,
πριν μήνες.
Ναι, σωστό.
Προφανώς. Κοιτάξτε, κάνουμε. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσω ότι για να μην δημιουργείται λανθασμένη, να μην δημιουργείται με ΑΕ εννοώ, έτσι. Λανθασμένη εντύπωση στους ακροατές μας ότι εγώ εκλέχτηκα με τις ψήφους των δραμηνών βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και θα παραμείνω στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι την ολοκλήρωση της βουλευτικής μου θητείας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, καταρχάς είχαμε διαφωνήσει και με την παραίτησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά εξ αρχής δηλώσαμε ότι παραμένει ένας από εμάς και επειδή στόχος του ΣΥΡΙΖΑ ακόμη και τώρα στις δύσκολες στιγμές είναι η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνουμε αυτονόητα και τον Αλέξη Τσίπρα. Άλλωστε θα ήταν σχιζοφρενικό να λέμε απευθυνόμαστε σε όλους πλην του Αλέξη, ο οποίος είναι ο εμβληματικός αρχηγός της παράταξης, πήρε ένα κόμμα από τα όρια της κοινοβουλευτικής επιβίωσης, το έκανε κυβέρνηση και έρισε δύο φορές σε εκλογές. Άρα το συμπεριλαμβάνει εξ ορισμού η πρόταση και θεωρώ ότι ακόμη και σε αυτήν την δύσκολη φάση η πρόταση αυτή εξακολουθεί και διατηρεί την επικαιρότητά της, γιατί κακά τα ψέματα, αυτό που έρχεται να υπηρετήσει και ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά του και με τον τρόπο του είναι να αλλάξει κατεύθυνση, να αλλάξει ρότα η χώρα και αυτό θα γίνει με μια προοδευτική διακυβέρνηση.
Ωραία. Να ρωτήσω τον Θεόφιλο τον Ξανθόπουλο. Καταρχήν πρέπει να πω ότι τιμώ ιδιαίτερα με κεφαλαία και αερογραμμένα τη θέση αυτή που εξέφρασε μόλις και την έχει επαναλάβει και αρκετές φορές, ότι εγώ έλαβα ψήφους ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, θα παραμείνω εκεί μέχρι να διαλυθεί η Βουλή και θα παραδώσω την έδρα μου με την διάλυση της Βουλής ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό, Θεόφιλε, σε τιμάει απόλυτα, το σημειώνω εμφατικά. Ερώτημα τώρα. Αυτό το μεσοβέζικο θα ανεξαρτητοποιηθώ? Τι, δηλαδή, ή ήσουν ή βαραβάν. Λίγο από εδώ, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Δεν έχει. Εδώ είναι, κοιτάξτε, πάρα πολύ σαφές. Μισό λεπτό. Το λέω σε σένα, που δεν αφορά εσένα, για τους συναδέλφους σου, που λένε, παιδιά, περιμένουμε να δούμε μέχρι τελευταία στιγμή, μην χάσουμε καμιά βουλευτική αποζημίωση κανένα μήνα, έτσι. Μέχρι τελευταία στιγμή, α δούμε, μπορεί, λέει, άκουσα από πρώην συνάδελφό μας, Θεόφιλε Ξανθόπουλε, λέει, στο τέλος, λέει, ο Τσίπρας, ενώ τώρα, λέει, παρετήσου και έλα, όχι με την έδρα που απέκτησες με άλλο κόμμα, την τελευταία στιγμή, λέει, θα ζητήσει πανστρατιά για να, και όλοι μέσα, κουτσί στραβή, όλοι στον Άγιο Παντελεήμονα. Όχι, δεν γίνεται έτσι όμως. Δεν είναι αυτό η ηθική στάση και το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Παρακαλώ.
Λοιπόν, καταρχάς, ο καθένας μας κρίνεται από τις πράξεις και τις παραλήψεις του. Έτσι, αυτή είναι μια επιλογή που έκανα εγώ, γιατί εγώ αυτή τη διαδρομή έχω ακολουθήσει αταλάντευτα από τα 18 μου χρόνια. Εγώ είμαι στον Ρήγα Φεραίο της μεταπολίτευσης, δηλαδή στην ανανεωτική αριστερά, γιατί έτσι, για τον κόσμο πλέον ο Ρήγας Φεραίος θα λέει ελάχιστα πράγματα και παρά μόνο στους μοιημένους. Είμαι στην ανανεωτική αριστερά, δεν υπήρξα ποτέ από την πλευρά των ανθρώπων που ήταν στο ΚΚΟ και ήρθαν στο ΣΥΡΙΖΑ ή από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ που ήταν στο ΠΑΣΟΚ και ήρθαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ, κύριε Τριανταφυλλίδη, να σας πω την αλήθεια, όλα μου τα χρόνια στο μέτρο των δυνάμεων μου που προσπαθούσα, είμαι ένα μέλος αυτού του χώρου και προσπαθούσα, ουδέποτε είχα στο μυαλό μου ότι θα έρθει μια στιγμή όπου θα είμαι βουλευτής. Εμείς πάντα παλεύαμε για την κοινοβουλευτική μας εκπροσώπηση και επειδή είμαστε στη Δράμα ένας από τους νομούς όπου η δεξιά και η ακροδεξιά είναι απολύτως κυριαρχή, μιλάμε δηλαδή για ποσοστά άνω του 60%, ήμασταν και μια ιονή περιφερειακή ομάδα, δηλαδή παλεύαμε για το αυτονόητο. Άρα δεν έχω συνδυάσει εγώ την πολιτική μου διαδρομή με τη βουλευτική έδρα. Ένα. Δεύτερον, στην αριστερά, όπως εγώ έχω μάθει, η ιδιότητα του βουλευτή είναι μία από τις ιδιότητες που μπορεί να έχει το μέλος του κόμματος. Μπορεί να είναι κάπου σε ένα δημοτικό συμβούλιο, να είναι στο συνδικάτο του, να είναι στον πολιτιστικό του σύλλογο. Έτσι είναι και βουλευτής. Άρα για μένα δεν είναι σκοπός της ζωής μου. Τρίτον, είναι πολύ καθαρό, νομίζω, ότι κατά τη δική μου άποψη, αλλά και από άποψη πολιτικής ηθικής, η έδρα νίκη στο κόμμα. Γι' αυτό και σας θυμίζω, και το ξέρετε προσωπικά, ότι υπογράφουμε και ένα πρωτόκολλο συνεργασίας με το κόμμα, έτσι, όπου λέμε ότι σε περίπτωση που θα διαφωνήσουμε και θα αποχωρήσουμε, έχουμε το δικαίωμα όλοι να διαφωνήσουμε με επιλογές του
κόμματος. Μια που το είπατε αυτό, βάλτε μια παρένθεση και πέστε, για να το ξέρει αυτό ο κόσμος που λέει όλοι το ίδιο είναι, ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τα 2.000 από τα 5.5 της αποζημίωσής του τα αφήνει, εντάξει, στο κόμμα του, και γι' αυτό δεν χρωστάει ο ΣΥΡΙΖΑς. Κλείνει η παρένθεση, συνεχίστε.
Λοιπόν, υπογράφουμε λοιπόν και ένα πρωτόκολλο που λέμε ότι σε περίπτωση που θα αποχωρήσουμε η έδρα γυρίζει στο κόμμα, όπως είναι και λογικό, γιατί το κόμμα κερδίζει την έδρα και με βάση την αρχή της, τη δημοκρατική αρχή, αυτός που πλειοψήφισε από τα μέλη του συνδυασμού θα πάρει την έδρα, αλλά η έδρα ανήκει στο κόμμα. Δηλαδή σας λέω ότι αν δεν πάρει το κόμμα 3% πανελλαδικά και δεν μπει στη Βουλή, δεν πάει να πάρει όλους τους ψήφους.
Ακριβώς,
δεν πάει να πάρει όλες τις ψήφους του νομού δράμας, δεν θα εκλεγείς. Άρα λοιπόν για μένα αυτή είναι μια επιλογή μου, η οποία είναι συνακόλουθη με τη στάση ζωής μου. Τώρα, οι συνάδελφοι που σκέφτονται έτσι έχουν άλλες προσλαμβάνωσες, έχουν διαφορετικές διαδρομές ενδεχομένως, έχουν άλλες επιλογές και θα κριθούν για αυτές. Εγώ ζητώ να κριθώ για αυτό που κάνω εγώ και δεν θέλω και να γίνω κριτής και τιμητής και κίνσωρας των επιλογών των άλλων συνάδελφων.
Μάλιστα. Ναι.
Ναι, κύριε Ξανθόπουλε, να σας ρωτήσω κάτι. Πολλοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ αγωνιούν, από το αρχικό μου ερώτημα θα σας πω, για την επόμενη μέρα, και κάποιοι λένε ότι θα διαλυθεί. Εσείς έχετε αυτό το φόβο?
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κλείνω τα μάτια σε όλα τα ενδεχόμενα. Το να διαλυθεί δεν το πιστεύω, με την έννοια ότι σας είπα, εγώ είμαι στην κήτη αυτού του πράγματος από τα νιάτα μου, εκφράζει ένα υπαρκτό ρεύμα της ανανεωτικής αριστεράς στην ελληνική κοινωνία από το 1974, δια τη μεταπολιτεύση, ένα ρεύμα με ισχυρές εκλογικές επιδόσεις πολλές φορές, αλλά πάντα η εμβέλεια των ιδεών του ήταν ευρύτερη. Το ζήτημα για μένα δεν είναι τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ζήτημα για μένα είναι αν θα μπορέσει να παίξει τον ενοποιητικό του ρόλο, το ρόλο της επισπεύδουσας δύναμης, για να μπορέσουμε να μαζέψουμε όλοι τα κομμάτια μας και με βάση την πρόταση που έχουμε κάνει για προδευτική συνεργασία να αποτελέσουμε το αντίπαλο δέος της κυβέρνησης.
Αυτό φαίνεται ότι δεν μπορεί να το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το έχει ξεκινήσει ο κ. Φάμελος εδώ και πόσους μήνες που έχει πει.
Αυτό προστίθεται. Σαν άποψη και σαν πρόταση. Εγώ θέλω να ρωτήσω το φρέσκο, το χθεσινό, ο κύριος Δούκας που είπε ότι εάν δεν έχουμε αυτοδυναμία
στο δεύτερο γύρο.
Στο δεύτερο γύρο, μπράβο. Το δεύτερο Κυριακή.
Κοιτάξτε, είναι μια θετική πρόταση, αναμφίβολα είναι μια θετική πρόταση. Το θέμα είναι γιατί να φτάσουμε στη δεύτερη Κυριακή. Δηλαδή εξακολουθεί και παραμένει.
Τι εννοείτε, κύριε Ξανθόπουλο?
Εννοώ ότι εάν μπορέσουμε και συμπήξουμε ένα μέτωπο των προδευτικών δυνάμεων.
Α, νωρίτερα. Νωρίτερα εννοείται η συνεργασία. Κατάλαβα.
Αν πάμε ενωμένοι, δηλαδή εξ αρχής τώρα. Όχι, εξ αρχής τώρα. Δηλαδή να ενωθούμε, φτιάξουμε ένα πρόγραμμα. Συνεγείρουμε τον κόσμο.
Διαφωνώ, Θεόφιλε, κύριε Ξανθόπουλε. Διαφωνώ γιατί το παράδειγμα, το πάθημα του 23. Όταν εκλιπαρούσε ο Τσίπρας με απλή αναλογική, ελάτε να συνεργαστούμε, και του γύρισαν όλη την πλάτη, και το ΚΚΕ και το ΠΑΣΟΚ και οι πάντες που επί 50 χρόνια όμνιαν στην απλή αναλογική, το Μάιο του 23 του γύρισαν την πλάτη. Επομένως δεν έχει συνεργασίες, το τελειώσαν οι συνεργασίες.
Βρε, έχουν περάσει 3 χρόνια, μπορεί να έχουν αλλάξει συνθήκες.
Το πάθημα γίνεται το δίσεξα Μαρτίν, ούκ ανδρός ο κουμπάρας.
Ναι ρε παιδί, μπορεί να έχουν αλλάξει απόψεις.
Ας να ακούσουμε τον κύριο Σαντώνη.
Ακούστε με λίγο. Παραβιάζει θύρες ανοιχτές, αγαπητέ Αλέξανδρε, διότι εγώ έχω εκφράσει και την άποψη και στην Κεντρική Επιτροπή και δημόσιο, ότι αυτή η γραμμή της προοδευτικής συνεργασίας είναι σωστή, αλλά έχει ημερομηνία λήξης. Και ακριβώς επιχειρηματολόγησα σε αυτή τη βάση υποτελέως. Όπως το 23 δεν μπορεί να πηγαίνουμε να είμαστε μια εβδομάδα πριν τις εκλογές και εμείς να ισχυριζόμαστε ότι είναι απλή αναλογική, θα αναγκαστούν οι άλλοι να προσέξουν σε συνεργασία και να αφοπλιζόμαστε στο ενδεχόμενο της κυβερνησιμότητας, ενώ ο κ. Μητσοτάκης είχε πει ευθέως, εγώ θα την καταθέσω και θα πάω.
Επειδή κάνουμε δημόσια καταγραφή, θέλω να ρωτήσω. Αν δεν ολοκλήρωσε, συγγνώμη.
Ναι, να ολοκληρώσω και ρωτάς μετά.
Ναι.
Άρα αυτό το πράγμα λοιπόν, αλλά θα το εκτιμήσει η Κεντρική Επιτροπή. Δηλαδή να πούμε ότι τελείωσε αυτή η πρόταση, έχει απολέσει τη δυναμική της και επομένως αλλάζουμε στρατηγική. Αυτό θα γίνει συντεταγμένα. Σήμερα, ακόμη και σήμερα, αυτό που κάνει ο Τσίπρας, που προσπαθεί να κάνει, είναι στη λογική που έχουμε προτείνει και εμείς. Με αυτή την έννοια, εγώ δεν βλέπω ότι είναι δύο αντιπαραθετικά σχέδια. Θα τα δούμε το επόμενο Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή και θα δούμε πώς θα καταλήξουμε.
Ερώτηση. Τώρα σας ακούω. Ερώτηση. Ναι. Ιστορικού περιεχομένου. Λοιπόν, ο νόμος για την απλή αναλογική ψηφίστηκε το 2016. Όταν ψηφιζόταν, θα μπορούσε να έχει πάρει 200 ψήφους και να εφαρμοστεί άμεσα από το 2019. Ναι. Δεν πήρε 200. Να βάλει το μυαλό λίγο να δουλέψει ο ακροατής που μας ακούει ποια κόμματα ήταν κλπ. Λοιπόν, και τελικά εφαρμόστηκε ως ορίζει το Σύνταγμα, όχι στις επόμενες, στις μεθεπόμενες εκλογές, που ήταν το 23.
Έτσι.
Ερώτηση. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ από το 16 μέχρι το 23 δεν έκανε όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για να δει ποιος θέλει, ποιος δεν θέλει και έγκαιρα να πει παιδιά, εγώ θέλω, δεν θέλουν, εγώ έκανα αυτό που μπορούσα ως κυβέρνηση, θέσπισα την απλή αναλογική, αυτοί δεν θέλουν, πάω όπως είπατε έγκαιρα 6 μήνες πριν, ένα χρόνο πριν, δεν υπάρχει, πάω αυτοδύναμα.
Κύριε Ξανθόπουλο, να γίνω όμως λίγο κακιά. Εδώ δεν μπορούν να συνεργαστούν κάποια κόμματα στο εσωτερικό τους. Πώς θα μπορέσουν να συνεργαστούν
στο
εξωτερικό τους με άλλες δυνάμεις? Εδώ μεταξύ τους δεν μπορούν.
Αυτό ήρθε μετά τον Κασελάκη. Άστο, είναι άλλη ιστορία μετά το 23.
Λοιπόν, θα τα απαντήσω και τα δύο. Καταρχάς να πω ότι εγώ δεν ήμουν βέβαια βουλευτής το 15 κυβερνητική περίοδο, αλλά μπορώ να πω ότι επειδή είναι μια θέση, μια άποψη αφετηριακού χαρακτήρα, ήταν θέση αρχής, mm-hmm. ήταν πεισμένος ο ΣΥΡΙΖΑ ότι και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις θα δουν ότι πραγματικά αυτό είναι το συμφέρον της προοδευτικής παράταξης και πραγματικά αν είχαμε συμφωνήσει τότε δεν θα είχαμε 7 χρόνια Κυριάκο Μητσοτάκη.
Αλλά αυτό είναι, το συμφέρον αυτό τους είναι,
ναι, αυτό είναι το μικροκομματικό τους, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Mm-hmm. Τώρα σε ό,τι αφορά την άλλη την επόμενη παρατήρηση, τα κόμματα μεταξύ τους δεν συμφωνούν κτλ. Στο εσωτερικό τους, εγώ έχω διαφορετική άποψη. Δηλαδή είναι πλούτος για τα κόμματα και οι αντιπαραθέσεις και οι διαφωνίες και οι διαφορετικές απόψεις, αρκεί να υπάρχει κοινή κατεύθυνση και κυρίως να τον υπηρετούμε όλοι μαζί τον στόχο της πλειοψηφίας. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Εγώ δεν είμαι υπέρ ούτε της μονοφωνίας ούτε της απόλυτης αλήθειας. Όλοι έχουμε δικαίωμα στο λάθος και όλοι έχουμε υποχρέωση, θα έλεγα.
Αλλά αυτό εννοείται. Άνθρωποι είμαστε. Εννοείται.
Έτσι. Άρα λοιπόν υπερασπιζόμαστε την άποψή μας. Το θέμα στην πολιτική είναι, τουλάχιστον στην αριστερά όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, αφού εξαντλήσουμε τα επιχειρήματά μας εκατέρωθεν, καταλήγουμε σε μια απόφαση την οποία και υπηρετούμε και δεν ακολουθούμε προσωπικές στρατηγικές.
Σας είπε, κύριε Εξαδόπουλη, σας είπε η Εύη Τζαμπάζη, επαναλαμβάνω την ερώτηση με άλλα λόγια, πώς θα αποφύγει τα βράχια ο ΣΥΡΙΖΑ και το να σβήσει η μηχανή και να κλείσει η ιστορία, πώς θα αποφύγει τα βράχια?
Κοιτάξτε να δείτε, συνταγές δεν υπάρχουν. Εδώ έχουμε το πολύ κρίσιμο ερώτημα της επόμενης μέρας. Δεν θέλω να προκαταλάβω καμία απόφαση. Εγώ εξακολουθώ να θεωρώ ότι η ανάγκη του κόσμου είναι πρωτίστως να απαλλαγεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Άρα πρέπει αυτός ο στόχος να μας συνεγείρει και να μας κινητοποιεί. Mm-hmm. Το πώς θα γίνει αυτό, εμείς έχουμε μια ιδέα. Λέμε, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να καθίσουμε πέντε κόμματα, τρία κόμματα γύρω από ένα τραπέζι και να βάλουμε έναν άξονα, ένα πλαίσιο συνεννόησης για τα μεγάλα, που είναι το κράτος δικαίου, που είναι το δημόσιο σύστημα υγείας, αυτά, η διεθνής θέση της χώρας, η σχέση μας με την Τουρκία κτλ. Αυτά. Ας πούμε, ο κύριος Ανδρουλάκης έχει την άποψη ότι μπορεί να είναι πρώτος, έστω και με μία ψήφο διαφορά, εκτίμηση που δεν επιβεβαιώνεται από κανένα.
Ναι, αλλά ο καθένας έχει το δικαίωμα στο λάθος. Τι να
κάνουμε. Ναι, γι' αυτό είναι εγωιτευτική πολιτική. Έτσι. Γιατί αλλιώς θα τα βάζαμε σε ένα Excel και θα μας έλεγε ποια είναι η πιο ορθολογιστική.
Αγαπητέ κύριε Εξαθόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη. Εξαιρετική κουβέντα, αγαπητέ Θεόβλε. Χαιρετισμούς, την αγάπη μας στη Δράμα. Να είσαι καλά.
Καλά, σας ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Γεια σας.